semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Resti Amalia di podcast Lepas Senja. Kali ini aku kedatangan tamu, seorang teman. Bisa kenalin diri kamu siapa?
Hai teman-teman, aku Esti. Suara aku kayak mana sih?
Oke, Esti, lagi sibuk apa, Es?
Ya, lagi gini-gini aja. Masih sama-sama aja, lagi sibuk bekerja, menabung untuk hari tua nanti. Demi sebongkah berlian nih.
Esti kerja di
sebuah penerbitan di ibu kota. Gitu.
Oke. Soal kegiatan ininya apa, Es? Kegiatan sehari-harinya di kerjaan mengurus apa aja?
Jadi kita konten yang mana dulu nih?
Enggak apa-apa. Cicat dulu.
Oh
nih.
Iya, oke. Okay. Sekarang sih lagi ada proyek baru yang nggak baru-baru amat sih, udah setahunan kita kerjain buat 2020 tentang nanti ini yang buat konten ketiga ya.
Nanti konten kita bikin banyak konten hari ini.
Hari ini kita lagi banyak konten, sebetulnya ini berkaitan buat yang nanti ketiga tentang kerja di penerbitan sebetulnya. Waktu itu pernah ngobrol sama Resti juga tentang komunitas. Jadi kami di penerbitan merasa kurang dekat dengan siapa sih sebenarnya pembaca kita gitu. Makanya kita mau bikin komunitas buat pengen tahu siapa pembaca kita, pengen tahu apa yang sebenarnya dipingin sama pembaca kita, lebih jelas. Pengen lebih dekat juga antara pembaca dengan penerbit, pembaca dengan penulis gitu. Karena selama ini kan kayak okay, kalau penerbit sama penulis memang ada kedekatan ya, karena kayak sisi editing dan kawan-kawan tuh pasti menimbulkan kedekatan gitu. Tapi kita penulis dan penerbit tuh kadang nggak tahu siapa pembacanya gitu. Jadi kita pengen banget untuk tahu, ingin tahu sebenarnya apa sih yang betulnya diinginkan pembaca, apa yang bisa dilakukan pembaca kayak gitu. Nah, terus kita sedang membangun aplikasi untuk itu sih. Wih, gitu. Jadi nanti ada online-nya, ada offline-nya.
Asik nih. Jadi nih teman-teman, selain tentang buku kayak gini, hal-hal seputar literasi yang aku nyambung sama Esti, itu juga soal kita kayaknya satu angkatan ya, Es. Angkatan berapa?
45. Bersama dengan Khairil Anwar. Okay. Khairil Anwar dengan penanya, kita dengan Bambu Runcing waktu itu.
Kalau enggak apa namanya? Jaban dulu yang bukan yang pakai tinta apa
sabuk. Oh iya iya iya.
Bukannya?
Sabak itu papannya.
Papannya itu. Iya. Oke, jadi kita bisa dikategorikan sebagai generasi 90-an.
Iya.
Karena kalau menurut aku sih, kalau aku generasi 90-an karena aku besar di era itu gitu. Dari SD terus ya SD lah. SD tuh tahun 90-an sih. Kayak 2000 tuh kan sudah masuk SMP gitu-gitu. Kalau kamu gimana? 90-an itu udah SMA.
Enggak, waktu itu udah rencana nikah sih.
Rencananya panjang. Iya.
Jadi kalau aku ngerasa aku...
Berarti kamu ini dong, baby boomer. Bukan, aku salah, saya salah undang. Undang narasumber.
Aku sih ngerasa, ya mungkin... apa yang membedakan, aku merasa aku, oh aku generasi 90-an nih gitu. Itu lebih karena aku ngerasain perubahan dari analog ke digital. Itu hanya generasi 90 ya, generasi 90-an yang mengalami itu gitu.
Tapi kamu berarti merasa, ya oke lah Esti, kita sama-sama generasi
90-an. Iya, kita sama-sama generasi 90-an karena ya era 90 itu yang benar-benar cepat sekali gitu loh, pergerakan yang terjadi di sekeliling kita tuh cepat sekali gitu. Mungkin kalau misalnya 90-an tuh aku masih SD sih. 90 itu masih SD, 90
sama.
SD SMP itu tuh antara 90 sampai 2000 kan? Itu antara masa-masa SD SMP terus masuk ke milenium
yang bajunya warnanya
iya. Nah itu kan bayangin 1000 tahun sekali loh, 1000 tahun kita sekali. Nah kita mengalami itu makanya kan orang bilang generasi 90-an generasi milenial gitu karena ya
kita
itu
boleh
tadi.
Sombong nih sama anak-anak sekarang.
Gila, kita merasakan ya. Gak ngerasain. Sampai ada panci milenium, ya kan? Taras 008.
Oh, punya gak baju di luar yang silver atas bawah? Punya gak deh?
Enggak ada. Aku pakainya Batman sih. Waktu itu aku dibeliinnya Batman. Soalnya ya adanya itu gitu. Kalau mau yang Saras 008, biasanya kostumnya dari kertas itu, kertas milenium itu yang kertas. Zaman-zaman kita kecil kan sering pakaryaan tuh. Nah, itu biasanya inisiatif pribadi nempel-nempel sendiri.
Oh ya, buat kreatif ya dari zaman kecil.
Iya. Kan kita susah ya waktu itu kan kita masih di kampung lah gitu. Masih di kota kecil di suatu daerah di Jawa Tengah gitu lah.
Tapi kalau menurutmu perbedaan generasi 90 sebelumnya sama sekarang tuh apa?
Nah, itu
kan sebenarnya kalau kita kan generasi, kalau yang sekarang itu kan generasi Z ya. Kalau kita tuh sebenarnya
kita Y.
Kita yang, Y. Gitu kan. Terus yang sebelum kita tuh X ya. X, Y, Z kan.
Aku kalau ngurutin alfabet agak.
Itu pokoknya kita Y. Sekarang Z gitu kan. Menurut kamu perbedaannya apa sih sama terus generasi sebelum kita?
Kalau aku sih ya itu tadi yang aku bilang bahwa di generasi kita tuh ngalamin banget perubahan yang sangat signifikan itu dari yang analog ke digital gitu. Ngerasa ya ngerasain gimana
Telegram kamu
kenapa? Pertama Telegram.
Wesel.
Dari Wesel ke Telegram. Terus dari telepon koin ke telepon kartu. Ya kan kayak wow gitu. Dari koin jadi kartu. Terus kartunya bisa dikoleksi gitu kan. Terus yang paling
kalau koinnya bisa tarik lagi. Nggak, itu ngajarin nggak bener sih.
Yang menarik sih sebetulnya komputer. Komputer ngerasain kan yang dulu pakai
disket.
Yang disketnya selempengan.
Yang disketnya gede, yang tipis gede, terus disketnya kecil kan. Apa sih, DOS ya? Aku ngalamin tuh SMP.
Nah iya kan kita benar-benar ngalami evolusinya komputer kan gitu loh. Yang dari wow mesin ketik gitu kan. Mikir nyari B nya di mana, nyari Y nya di mana gitu
gitu
kan.
Main catnya harus dalam.
Terus habis itu kalau misalnya salah ketik. Krek-krek-krek, gitu kan. Itu kan kayak zaman-zaman bapak kita masih pakai itu gitu
aku
kan.
Aku tuh SMP masih suka pakai mesin
ketik.
Maksudnya ngerjain tugas, udah ada komputer sih waktu itu ya. Tapi suka pakai mesin ketik juga.
Oh, kalau aku pakai rugos malah. Satu-satu dulu. Nah, itu kan kayak bayangin kita masih ngalamin pakai rugos, pakai sesuatu yang manual gitu kan. Nah, terus aku sih ngerasanya yang signifikan sekali perubahan komputer itu sih. Dari yang disket tipis gede, dari terus jadi disket kecil, terus
tapi aku kuliah masih ngalamin disket kecil. Jadi aku kuliah awal-awal tuh aku masih suka beli disket itu harganya 2500-an ya kalau nggak salah. Buat kerjain tugas itu masih ngalamin.
Ya dan itu tapi kan kayak itu kecil banget gitu kan. Muatannya cuma berapa kilo?
Iya, cuma 125.
Enggak.
Enggak ya, enggak nyampe ya?
Enggak, itu cuma 32.
Masa sih?
Iya. Terus habis itu 32 KB lagi.
Terus awal enggak ya 125-an itu ini udah flash disk.
Terus flash disk yang dulu kan gila
harganya mahal.
Yang kalau misalnya disket bisa dapet 5 atau 7 gitu kan.
Boros banget lah zaman dulu ya.
Terus kayak yang dulu tuh satu lab pasti ada labcom kan. Lab komputer itu yang sekolah. Buat satu sekolah terus cuma ada berapa lab kok berapa komputer gitu kan. Itu kan kayak wow dan sekarang masing-masing ada gadget dalam dalam genggaman itu kayak wow gitu loh. Evolusinya tuh bener-bener cepet banget gitu loh digital. Dan aku ngerasa generasi 90-an harusnya merasa beruntung mengalami hal itu karena mereka istilahnya gini, kalau generasi 90-an dibanding sama yang sebelumnya, sebelumnya itu kan analog sekali ya. Segala sesuatu tuh ya masih analog, kayak misalnya mungkin mereka mengalami evolusi yang dari piringan hitam menuju kaset gitu ya. Tapi tidak sesignifikan generasi 90-an yang dari kaset terus jadi disman ya. Disket. Yang dari apa? Enggak, yang musik ini kan dari kaset yang disman, kita pakai apa tuh jari atau pakai pensil, dari Walkman. Walkman, Discman, ya kan udah berubah jadi CD. Terus sekarang bener-bener musik tinggal Spotify gitu kan, MP3 tinggal maksudnya
ada juga, macam-macam pokoknya.
Dan itu kayak bener-bener semua menjadi lebih simple, semua menjadi lebih mudah, semua menjadi lebih praktis dan kita mengalami masa itu gitu loh. Dibanding yang sebelumnya yang mungkin masih ya itu tadi perubahan hanya sebatas bukan hanya ya, tapi kayak perubahannya tidak sesignifikan kita. Jadi aku ngelihatnya kalau dari pola apa ya, pola bekerjanya kalau sama teman-teman yang generasi X ini, tipe yang kalau misalnya kamu mau berkembang harus belajarnya lebih terseok-seok daripada yang generasi Y gitu loh. Mereka harus benar-benar selalu update. Sedangkan kalau kita tuh kayak udah dibiasakan untuk hidup di masa ketika banyak sekali peralihan, banyak sekali perkembangan yang cepat gitu. Kayak misalnya kayak gampangnya gini, di masa itu kan kita pertama kalinya mengalami resesi besar-besaran ya, dan itu hampir di seluruh negara gitu. Maksudnya resesi dunia itu kan 98 ya, dan itu kan beneran
sebelum itu malah kan,
dan itu kan kayak 96, 97, 98 dan punya 98 dan itu resesi nggak cuma di Indonesia gitu, hampir di seluruh dunia gitu kan, yang dolar mencapai sekian, itu kayak kita emang disiapkan sebagai bagian dari perubahan dunia gitu. Jadi ketika kita saat ini mengalami perubahan tuh kita nggak shock culture gitu,
nggak kaget
loh.
Ya.
Dibandingin dengan generasi kita sebelumnya itu mungkin pemikiranku ya, kayak orang-orang di sekitarku jadi lebih mengejarnya tuh lebih kayak berusaha update, tapi kayak
agak terasa
terus kayak nggak usah sok tahu deh gitu loh. Jadi kadang pengen ngomong kayak gitu kalau nggak tahu ngomong aja, kita ngobrol gitu loh, daripada kamu sok tahu tapi sebetulnya nggak sesuai nih gitu loh. Jadi kadang pengen ngomong kayak gitu sampai di tahap yang seperti itu gitu, karena mereka ngerasa bahwa oh itu kan mau gampang lah, itu kan gini-gini, ngerasa so update, tapi sebetulnya bukan itu esensinya gitu loh. Karena ketika kita ngomong digital sekarang yang serba cepat itu kan komunikasinya juga berbeda gitu kan. Kayak misalnya kalau generasi Y mungkin komunikasinya bahasa teks itu bisa diverbalkan, mungkin seperti itu gitu kan. Atau masalah tata krama gitu, misalnya kalau misalnya anak muda sekarang ngomongnya pakai bahasa teks ke bahasa sehari-hari itu ya mohon
bikin
dimaklumi teks, gitu kan.
Bikin teks pakai bahasa sehari-hari.
Itu ya mohon dimaklumi, tapi terus bahasa teksnya juga berubah ya, ya tolong diajari gitu loh. Tapi mereka tuh kayak langsung ngejudge gitu loh. Nah, aku merasa beruntung menjadi anak generasi 90-an karena ya itu tadi jadi mudah.
Lebih adaptif ya. Lebih adaptif. Bener sih, iya. Gitu. Terus kalau kamu tuh, kalau apa ya, kayak kesan-kesanmu sama era-era itu apa es 90-an yang paling berkesan?
Yang paling, ya itu aku sih yang menurutku wow banget komputer sih.
Komputer ya.
Komputer dan
Pentium.
Musik.
Pentium.
Pakai DOS. Ya. Itu gila. Maksudnya evolusi.
Jadi mungkin anak-anak kalau yang enggak tahu gimana kita sulitnya pakai komputer.
Bayangin dong kita anak
waktu ada formulanya kalau buat nge-print.
Nah, waktu SD itu kita udah diajarin coding loh. Ya enggak sih? Gila, pelajarannya apa? Coding gitu kan. Kalau anak sekarang kayak wow, coding gitu kan. Padahal kita awal-awal memang udah diajarin coding.
Mau nge-print aja
pakai bahasa program.
Iya, bahasa program.
Kan?
Benar-benar.
Itu kayak wow, aku tuh jadi kayak bahasa coding. Maksudnya pernah belajar juga gitu kan, coding itu. Gila, ini kayak zaman SD nih diajarin yang kalau nge-print apa, nge-save apa, itu kan kayak bahasanya bahasa program semua kan waktu zaman kita. Terus habis itu jangan lupa dimasukkan dalam disket ya gitu. Terus kayak dan itu kayak format yang
dan
bisa
itu kayak sesuatu banget ya pada saat itu ya, kita nge-save kerjaan kita di dalam disket, padahal sekarang tuh kayaknya biasa aja kalau kita anak-anak nge-save kerjaan, tapi kayak pada saat itu tuh kayak sesuatu
iya,
banget.
Dan itu kayak paling satu kelas yang berhasil nge-save dalam. Ya enggak. yang berhasil nge-save paling
susah ya.
Iya,
susah tahu.
Di antara 15 paling 3 yang berhasil. itu ya bayangin lah anak SD
nggak cuma di sekolah gue yang
itu kan kayak nggak semudah itu kayak gitu gitu loh. Dan aku ngerasa kayak musik juga gitu kan, musik yang dulu kaset gitu kan, kayak Walkman dengerin radio, ngalamin nggak yang rekam ngerekam terus matiin hidupin, trends.
Terus jadi kita beli ini kaset kosong, ya kan? Jadi mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti dulu kita suka beli kaset kosong. Itu sebenarnya awal mula pembajakan.
Ya kan, otaknya generasi 9 bulan tuh kayak di setting kamu harus siap dengan segala hal kedepannya gitu loh.
Tetap ya sebenernya.
Iya.
Jadi dulu kita kan kayak apa sih, nge-savein radio ya.
Lagu.
Kita rekam record dari tape gitu kan.
Terus nanti kalau pas penyiarnya ngomong kita pause gitu kan, biar gak keikutan. Jadi kita waktu kecil tuh deh, waktu
itu. Terus nanti bisa satu kaset isinya lagu-lagu favorit kita.
Kompilasi.
Gila,
jadi arranger.
Gila
kan?
Itu tuh kayak udah bisa kompilasi. Jadi nanti bisa ini kompilasi versi NST gitu ya. Terus buat gebetan.
Iya. Buat nembak.
Tapi dulu udah hits loh kan, ngasih apa mixtape ya.
Aku sih enggak ngasih, tapi dikasih. Sorry.
Iya, maksudnya gitu. Kan pada saat itu eranya gitu kan, kalau naksir seseorang ngasih mixtape gitu. Terus apa ya, kayak lagu-lagu kayak radio, mungkin kenapa banyak teman-teman kita yang seumuran kita tuh kayak seneng banget podcastan juga, salah satunya mungkin karena kita kembali nostalgia kali ya, masa-masa radio ya.
Yeah.
Maksudnya radio kan dulu hidup banget ya di maksudnya di zaman kita, enggak kayak sekarang gitu. Kalau aku sih salah satunya aku rindukan dari generasi 90-an tuh radio sih. Beli apa kartu request, ngalamin enggak sih? Jadi ke stasiun radionya, beli kartu request yang satunya misal Rp200 gitu. Nanti bisa rame-rame sekelas kirim-kiriman salam
itu dulu
lewat SMS atau telepon.
Dulu Jerenimo sih, karena waktu itu aku SMA kan deket sama radio Jerenimo, jadi kayak tempat nongkrongnya teman-teman di situ gitu, kayak misalnya titip-titip salam gitu kan. Terus kan kalau aku kan SMA-nya cewek semua, terus di Jogja ada SMA yang cowok semua, dan radio menjadi
ajang
penyampaian
perasaan. Dulu kalau suka juga bisa pakai inisial loh, misalnya ST kan dari ST gitu misalkan, buat
iya,
siapa? Buat si A yang ada di kelas 3C gitu. Zaman dulu kan gitu.
Iya, titip-titip salam gitu. Jadi ya mungkin aku sih ngerasanya di situ ya, kayak kita di yaitu
handphone enggak sih, S? Kalau ya kan era-era awal handphone
itu waktu itu masih mahal, terus nomornya juga harganya 500.000.
Iya,
itu kayak dulu. Waktu itu aku masih belum sih kalau handphone ya. SMA tuh lagi
pula aku kayaknya handphone 2000-an deh.
Iya, sama 2000-an ke atas kan handphone.
Itu awal-awal 2000 aku masih melihat handphone kayak masih langka banget sih, kayak di sekolah cuman kayak bisa dihitung jari yang punya, dan itu udah kayak keren banget.
Dan sama TV sih waktu itu kan kita anak aku yang menarik sih sekarang gini, dulu tuh TV
acara-acara ya.
Mulai dari acara sampai kepemilikan. Kayak misalnya dulu kan satu rumah belum tentu, ini kalau di tempatku ya, setiap rumah tuh belum tentu ada
nebeng itu
ya, nebeng saluran. Pertama nebeng saluran, sama kedua nebeng nonton gitu kan. Jadi belum tentu di setiap rumah ada TV. Jadi biasanya anak-anak tetangga pada ngumpul di satu rumah terus nonton bareng.
Apalagi kalau tetangga punya parabola.
Nah, yang channelnya bisa banyak. Nah, dan di situ kayak aku ngerasanya ya, kalau anak generasi 90-an dibanding yang generasi Z, itu yang maksudnya generasi berikutnya, generasi 90-an memiliki kemewahan itu gitu, memiliki kemewahan untuk bersosialisasi dengan dengan teman-temannya gitu, kayak misalnya Resti, itu main yuk, itu kan sepedahan bareng kemana, terus kayak nonton bareng di mana gitu kan, terus masih ada sisi manusianya lah gitu loh, kita dihadapkan pada pertemanan, kehidupan sosial, terus ya itu tadi TV bareng-bareng, telepon satu rumah pasti satu gitu kan, kalaupun ada dua pasti tajir gitu kan, ya kan. Terus kalau TV ada dua di rumah itu, di kamar itu udah waktu itu kan udah keren banget gitu loh, ya waktu aku zaman kecil tuh udah keren banget, apalagi TV-nya channelnya banyak dan dia bisa ada di kamar. Wow, ini pasti kalau di tempat itu kan daerah tambang ya, Pertamina gitu. Berarti ini anak rumahnya anak orang Pertamina nih gitu. Jadi sisi generasi 90-an setidaknya masih memiliki sisi apa ya? Sisi
humanis.
Nah. Berat.
Iya kan? Iya. Tapi maksudnya kalau sekarang kan banyak permainan nih, tapi kan banyak yang based on teknologi gitu kan. Maksudnya nge-game apa jadi asik sendiri-sendiri. Kalau pada saat itu tuh kita masih banyak yang ya main di lapangan gitu kan.
Terus kalau 17-an makan kerupuk bareng. Iya, gitu. Jadi kayak ya aku sih setuju dengan slogannya buku generasi 90-an ya. Mereka punya slogan, ya mungkin teman-teman pendengar sekalian, yang udah baca bukunya Marcella FP generasi 90-an, untuk yang generasi 90-an yang angkatan kita tentu ngerasa bahwa oh ini buku bisa membawa bisa membawa kebahagiaan kecil gitu loh. Dengan membaca buku ini bisa membawa kebahagiaan kecil, karena ya emang benar sebetulnya bahagia itu sederhana gitu loh. Bahwa ngapain sih nyari kebahagiaan yang kita selalu mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu ya dari diri kita sendiri, gimana menghadapi hidup ini, berat. Dan aku ngerasa generasi 90-an tuh menjadi generasi yang ya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi, dengan lingkungan, dengan itu dengan cepat, itu menjadi keuntungan buat kita sih, Res. Kalau aku rasanya gitu.
Kira-kira dari yang eksis pada masa itu, yang kira-kira masih bisa atau aplikatif untuk dilakuin di era sekarang, apa ya kira-kira?
Banyak, banyak.
Misalkan apa?
Sebetulnya
mungkin menghidupkan kembali itu ya, kayak kebersamaan atau interaksi.
Jadi sebetulnya kayak sharing for caring ya, kayak misalnya gini, dulu gampangnya yang kita nonton bareng, itu kan kayak yang punya rumah pasti ayo nonton gitu, ayo nggak apa-apa gitu, nonton di rumahku aja ya gitu kan, lebih ke sharing, ayo dia mau berbagi gitu loh, berbagi apa yang menjadi miliknya, berbagi kebahagiaannya dengan teman-temannya gitu kan, kebahagiaannya dia nonton Doraemon pingin dibagikan ke teman-temannya juga. Terus bermain, gampangannya kita nggak mungkin dong main lompat tali sendirian gitu, kecuali emang buat olahraga yang beneran apa namanya untuk kompetisi atau apapun itu gitu. Kalau misalnya kita lompat tali pasti enaknya rame-rame, apanya enaknya rame-rame gitu kan. Main kelereng, main layangan, main apapun itu pasti enaknya kalau rame-rame gitu. Karena dengan rame-rame kita bisa ada sisi empati, ada sisi caringnya gitu. Kayak misalnya ya emang sih zaman kecil kita pasti akan ngerjain satu orang untuk selalu jadi misalnya peta umpet gitu. Tapi dari situ kita jadi ngerasa bahwa oh, ada kalanya kita jadi yang menjaga, ada kalanya kita jadi yang tidak, yang nggak jaga gitu kan. Itu kan ada sisi itu tadi lah, sisi bahwa hidup tuh nggak selalu tentang kemenangan,
dalam.
Ya hidup tuh ya pasti menang kalah kayak gitu loh. Kita lebih siap untuk menerima hal itu, dan dengan kita punya sharing for caring itu kita jadi punya empati yang itu sekarang aku ngerasa mulai ketika aku pindah ke sini, ke Jakarta ya, ke kota besar, terus dengan kecepatan dunia digital, dengan sekarang segala yang semakin mudah dan praktis, sisi itu semakin lama aku menurutku semakin
luntur ya?
Iya
tuh. Apalagi gini gak sih Es, kalau aku ngerasain tuh zaman dulu kita tuh kalau memang punya banyak temen tuh ya banyak temen beneran. Kalau enggak ya enggak gitu.
Real
gitu. Kalau sekarang tuh bisa fake gitu. Kayak mungkin sering ketemu orang gitu belum tentu semuanya baik. Mungkin kadang diposting di medsos bisa jadi kelihatannya akal padahal sebenarnya enggak, kayak gitu kan. Kalau sekarang
bener.
Gitu.
Dan kayak kita itu tadi kayak semakin sulit untuk ini lebih ke pekerjaan ke pekerjaanku ya, kayak semakin sulit menemukan bahwa apakah dia benar-benar membaca. Itu yang selama ini menjadi pergulatan di kami, selama ini menjadi pemikiran di kami, sering kali pingin tahu juga gitu, apa sebetulnya yang diinginkan membaca, apa yang mereka pikirkan, apakah mereka benar-benar baca, apakah pesan yang ada di dalam buku ini sampai ke mereka. Itu kayak hal-hal itu tuh
belum tentu buku laris dibaca beneran.
Iya. Banyak
buku juga yang apa maksudnya jadi populer tapi cuman buat foto di Instagram. Iya. Kan banyak ya.
Kenapa kok kamu sudah baca buku ini ya? Iya sih kata pengantarnya. Gitu. Oh oke gitu.
That's why buku quote itu laku kan. Karena yang misalkan grafisnya bagus karena buat diposting di social media sama dan, anak-anak sekarang.
Dan menurutku kalau generasi 90-an ya aku nggak tahu ya, tapi ya ini lebih ke gini, sebetulnya tipe orang ya, tipe orang itu ada yang tipe memang mendalam gitu, ada yang tipe permukaan gitu. Cuma semakin sulit untuk bersuar dengan pembaca yang mendalam itu tadi gitu. Kalau mendalam dia udah bisa langsung nge-grab idenya gitu. Jadi di kita pun itu menjadi permasalahan karena ya itu tadi, kita nggak tahu benar-benar, ataupun ketika kita menemukan yang benar-benar pembaca itu kayak wow gitu loh, kayak oh, menarik untuk teman diskusi itu menjadi menarik.
Terus pernah ngerasain nggak sih es gap gitu antara misalkan kayak generasi kita nih 90-an sama misal kamu kerja sama anak generasi sekarang atau mungkin sebelumnya gitu.
Terasa banget sih, terasa banget.
Di kantormu ini enggak sih maksudnya ada
lebih cepat juga. Jadi kayak gini, kalau aku ngerasanya ya, kalau generasi X itu aku enggak tahu ini person to person apa maksudnya orang per orang atau nggak bisa disamaratakan gitu. Tapi yang aku rasakan generasi X itu lebih setia. Generasi Y mulai galau. Generasi Z ini
cepat bosan.
Dan aku ngerasa yang aku bisa belajar dari generasi Y salah satunya adalah kesetiaan dan kedalaman itu tadi gitu. Jadi mereka setia pada kerjaan, setia dengan apa yang mereka lakukan, bersetia dengan apa yang mereka hayati gitu. Hayati lelah banget. Ya boleh. Ya itu tadi, bersetia itu yang semakin sulit, karena gini, kalau misalnya kita bersetia pada satu hal untuk bekerja sama itu lebih mudah. Dan kita bisa mendapatkan kedalaman gitu loh. Dalam bekerja itu kedalaman itu menjadi penting karena kita kan bekerja di ranah pemikiran ya. Dan bukan yang cepat gitu loh, bukan yang harus tempo cepat ini itu. Kita berusaha untuk jernih dalam melihat segala hal gitu. Generasi Y, generasiku itu generasi galau. Ada beberapa teman yang galau sih, ada teman-teman yang galau juga gitu. Tapi mereka bersetia dengan jalannya, generasi Y ini. Generasi Z itu lebih ngeliat kanan kiri kalau aku ngeliat. Oh, dia sekarang bisa jadi manager, masa aku gini-gini aja. Dia seumuran aku udah jadi CEO, masa aku gini-gini aja. Dia udah jadi. Mereka lagi rajin melompat itu tadi sih, sehingga untuk kedalaman menurut mereka nggak penting lagi, untuk kesetiaan mereka nggak penting lagi.
Kecepatan
yang penting adalah
ya,
kecepatan dan
ya.
Kecepatan kayak oh dia udah manajer masa aku gini aja gitu, oh dia udah CEO masa aku gini aja, temanku gajinya segini masa aku cuma segini, nah itu temanku udah beli rumah masa aku belum lah, lebih ke situ gitu. Jadi bukan ke diri sendiri, bukan ke dalam apa yang aku mau, tapi lebih ke melihat lain gitu. Aku mau seperti itu gitu. Lebih ke aku maunya seperti itu. Bukan ke aku mauku gitu. Bukan ke aku sebagai aku, tapi aku melihat orang lain gitu. Aku melihatnya gitu.
Kalau aku ngelihat masalah ini sih apa ya? Kalau zaman kita tuh dulu sangat menghormati kita belajar sama seseorang ya, expert gitu. Emang misalkan kita berguru sesuatu sama expert gitu. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu ya.
Iya.
Misalkan bisa belajar dari mana aja gitu. Misalkan dari YouTube, dari mana gitu. Pokoknya mereka, padahal kadang-kadang YouTube juga belum tentu, misalkan ini orang yang berbicara di YouTube videonya tuh expert atau enggak kayak gitu. Aku kadang-kadang gitu sih. Maksudnya, jadi kadang sama orang yang lebih tua, kadang aku ngelihatnya apa ya, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguhnya agak maksudnya beda sih sama angkatan kita. Angkatan kita tuh unggah-ungguhnya, apalagi terutama sama orang yang kita anggap oh kayaknya nih berilmu gitu tuh kayaknya apa ya, kalau orang Jawa bilang pekewonya tuh.
Iya. Dan kalau aku emang masalah aku mungkin gini. Ini kembali ke masing-masing orang ya, kembali ke tipe masing-masing orang. Kalau aku memang bukan tipe anak generasi 90-an yang gaul gitu, yang pakai, yang ketika zaman 90-an pakai sepatu terkini, lagi tren apa, terus lagi tren musik apa, lagi tren film apa, ngikutin selalu ngikutin, enggak gitu. Tapi emang udah dari awal udah berusaha untuk memilah mana yang baik buat aku, mana yang enggak gitu. Kayak misalnya, sebetulnya gini, yang menarik adalah, yang menarik lagi dari generasi 90-an adalah ketika kita dikembalikan pada nasionalisme. 98 itu kan yang benar-benar krisis. Habis itu kita benar-benar berusaha nasionalisme dengan menggunakan produk-produk, cintailah produk-produk Indonesia, itu kan mulai ada slogan itu. Dan itu memunculkan insan-insan kreatif, mulai muncul juga gitu. Waktu itu kan film apa, Ada Apa Dengan Cinta, Petualang Serina, itu kan benar-benar insan kreatif yang dari itu
muncul ya.
Nah,
dulu perfilman Indonesia sempat tertidur gitu kan, terus ada Petualang Serina, ada Apa Dengan Cinta, membangkitkan.
Iya, jadi kayak orang bilang bahwa reformasi 98 itu reformasi yang gagal, yang lihat dari kacamata mana dulu gitu. Karena aku merasa bahwa di situ malah benar-benar muncul rasa nasionalis loh kita gitu, kayak yang, dan itu aku ngerasa 98 itu titik puncak kita sebagai negara diuji gitu. Karena pada saat krisis seperti itu, ekonomi mikro, ekonomi rumah tangga bergejolak, tapi enggak separah di negara lain gitu. Berbeda ketika 2008 di Amerika terjadi krisis, itu kan benar-benar satu negara ya. Kalau 98 itu yang menjadi yang cukup membuat aku bangga ya, itu kayak berdampaknya enggak sampai ke ranah rumah tangga secara umum gitu. Maksudnya gini, mungkin kalau di Jakarta berasa banget ya, harga beras naik, harga kecap naik, itu berasa banget gitu. Tapi aku kan tinggal di kota kecil di daerah gitu kan, di Jawa, dan yang mana kehidupan bermasyarakatnya masih guyup gitu. Jadi 98 harga dolar naik, terus harga beras katanya naik, antri beras, antri minyak, antri kecap, antri sembako, itu di tempatku alhamdulillah nggak sampai seperti itu gitu. Karena ya itu, kita swadaya masyarakatnya cukup cukup baik gitu. Jadi kayak beras itu ya, karena agraris ya, daerah cukup agraris, kayak beras masih gampang, telur masih bisa, nggak harus yang ngantri-ngantri. Dan itu ternyata di daerah lain masih cukup aman lah gitu, masih cukup stabil gitu. Maksudku ketika masyarakatnya solid, negaranya pun sebetulnya bisa tertolong gitu loh. Nah, itu yang aku agak khawatir sekarang gitu, karena kita masing-masing sekarang bekerja secara individu kan. Nggak mau, karena paparan teknologi nih, paparan digital udah sampai ke pelosok, sampai ke daerah. Orang di daerah, orang di desa, orang ini udah mulai mengenal duit tapi tidak tahu cara manajemen uang gitu kan. Tahu uang tapi tidak bisa manajemen uang. Terus paparan digital yang menawarkan kemewahan, kemudahan gitu kan. Itu menjadi dilema. Sebetulnya itu bisa menjadi dilema untuk kedepannya gitu. Ketika perekonomian pusat, jangan sampai lah itu misalnya ambruk, itu bisa berdampak domino gitu ke sampai ke daerah karena itu gitu loh. Nah itu yang agak sebetulnya untuk digital ini nggak cuma, maksudnya ini masanya generasi Y, masanya generasi 90-an untuk kembali mundur sejenak, introspeksi untuk apa yang sebetulnya bisa kita lakukan gitu ya.
Tapi sebenarnya sih ya generasi, ya tiap-tiap generasi kan punya plus minusnya ya. Ya kalau kayak generasinya kita lah 90-an tuh apa ya, ya itu positifnya tuh ya tadi ya kebersamaan dan segala macam. Tapi kalau generasi sekarang menurut kamu gimana? Yang generasi Z ya?
Kalau aku sih menariknya gini, positifnya generasi Z adalah mereka generasi yang tanggap, tanggap terhadap dunia. Mereka nggak cuma belajar dari kayak generasi 90-an, generasi X itu kan belajar di ruang kelas, belajar gini-gini. Kalau generasi Y ini menariknya mereka bisa belajar dari mana aja. Mereka berasa belajar dari lingkungannya, mereka bisa belajar dari internet, dan mereka generasi yang cepat itu tadi, gitu, cepat tanggap pada segala sesuatunya. Harapannya ketika mereka cepat tanggap seperti itu, mereka bisa menangkap apa yang terjadi ya di masyarakat, apa yang terjadi di sosial sekarang, hingga mereka juga bisa berjaga-jaga lah, gitu, bisa lebih mengantisipasi apa yang terjadi nantinya gitu. Harapannya seperti itu.
Harusnya.
Karena ya itu kemampuan mereka. Mereka kalau di kantor ya, maksudnya aku ngerasa teman-teman generasi Z ini luar biasa kemampuan analis. Analitiknya bagus. Kreatif, sisi kreatifnya juga luar biasa.
Gitu kan, caranya enggak kayak yang mungkin generasi-generasi sebelumnya ya, maksudnya mereka ya kreativitinya
dan itu lebih, kayak mereka paparan pengetahuannya juga lebih luar kan, nggak cuma di Indonesia aja, jadinya dunia kan mereka gitu kan. Kayak gini gampangannya, dulu Rendra bisa ngomong bahwa dia bisa belajar gini-gini, dia bisa bangga dengan dirinya karena dia pernah belajar di Amerika. Terus dia ngomong bahwa ini kalau kamu nggak ke Amerika kamu nggak merasakan ini. Ya mungkin untuk generasinya Rendra, penontonnya Rendra saat itu ya, ya aku paham gitu kondisinya kan tidak memungkinkan untuk semua orang paham apa yang merasakan apa yang dirasakan gitu. Tapi kalau generasi sekarang kan kayak, oh kayak gitu, oke aku cari di internet, oh ternyata kayak gini, oke bisa gitu. Kayak tapi jadinya memang jadi menggampangkan sih.
Gitu. Ya selalu ada plus minus di segala generasi. Terus zaman dulu 90-an bacaannya apa es dulu?
Aku yang masih sampai sekarang nempel itu bukunya Hillman ya. Iya, Lupus itu, aduh gila itu. Itu menemani dari zaman SD sampai zaman SMP, ya SMP. Lupus, Olga. Pokoknya tulis serinya Hillman lah. Serinya Hillman terus. Ya kalau untuk sastra aku yang masih nempel tuh bukunya Romo Mangun, Burung-Burung Manyar itu nempel banget. Layar terkembang, Burung-Burung Manyar gitu. Tapi yang ngepop ya, yang ngepop banget tuh Lupus sih. Lupus sama Sepatu Roda sampai dulu pingin.
Dulu ada film, ada serial
Dulu tuh sampai pingin belajar Sepatu Roda kan.
Gara-gara
si Olga. Terus kayak dia kan sukanya nongkrongnya di apa namanya? Yang banyak makanannya itu apa, food apalah itulah ya,
food court
gitu kan, sama si sahabatnya si Wina itu kan, yang anak tajir punya mobil gitu kan. Itu kayak wah Jakarta ternyata kayak gini ya, nongkrongnya di Blok M kan si Olga gitu kan. Dan mungkin karena cewek ya kan, Olga cewek gitu kan, kayak wah ini idolaku banget nih gitu loh, cewek yang cool gitu, kayak iya pun serunya gitu kan, penyiar maknya galak pelit lagi gitu kan. Itu aku dari menariknya dari situ aku bisa ngeliat, oh ternyata kalau di ibu kota kayak gini ya kehidupan anak-anak mudanya gitu loh, gaulnya kayak wah seru ya, bisa jadi SMA udah bisa cari duit sendiri kayak gitu loh. Kalau di tempatku kan kayak SMA ya udah belajar sekolah nanti biar keterima UMPTN, lulus sarjana jadi pegawai negeri kan, template-nya kayak gitu masian. Nah dengan belajar, maksudnya dengan baca
itu kan ada kehidupan kota ya.
Terus kayak Lupus itu kan jurnalis gitu kan, hobinya nulis di majalah, majalah apa, majalah dinding, dibantu sama si Gusur.
Majalah dinding ini banget, banget kan.
Terus kan dia kayak gila, masih SMA udah jadi jurnalis misalnya kan kayak gitu. Itu kan kayak wow, dari SMA udah nyari duit sendiri. Nah itu sebetulnya ketika SD SMP aku baca itu kayak terpapar. Jadi ketika SMA pun aku berusaha untuk menjadi entrepreneur dengan berusaha untuk menghasilkan uang sendiri gitu. Karena kan
dari tulisan.
Nah, Lupus dari tulisan, Olga dari penyiar, aku jadi jualan. Dari jualan. Loh, enggak mau sama dong. Olga sama Lupus aja beda, maksud saya sama gitu. Kalau aku dari ini, dari jualan. Jadi aku kalau ikut
jangan tombol, bilang kamu jualan itu, isi binder.
Oh, itu zaman SD.
Iya, iya. Isi binder.
Iya. Yang pinggirnya emas aku punya.
Oh, iya.
Yang apa pinggirnya yang emas. Ada yang pinggirnya emas.
Oh, jadi kalau ditutup tuh emas. Ya ampun. Itu lebih mahal ya.
Iya, sama yang wangi.
Harganya beda ya.
Harganya
ya,
beda.
Biasa yang wangi atau yang ada emasnya.
Sama yang bertekstur.
Oh iya. Oh, iya. Harganya beda lagi.
Sorry. Kita koleksi.
Kalau aku dulu aku jualin.
Iya. Oh,
iya, padahal di depan sekolah, tapi aku jualin eceran.
Iya.
Iya
sih. Aku dulu ini sih zaman SMA ikut lomba baca puisi, dapat duit, duitnya buat modal bikin kaos. Sama merchandise. Jadi dulu bikin pin, gantungan kunci. Kaos sama pin. Udah aku jualan itu sih. Dan itu kayak wow, aku bangga aku pernah menjadi orang, pernah merasa menjadi orang terkaya sedunia. Padahal cuma karena untung 500.000 doang.
Oh,
iya, tapi
iya. Nah, pada masa itu kan bacaan nggak banyak kayak sekarang ya. Tapi dulu majalah berlimpah, kita bacaannya berlimpah. Kalau majalah kayak sekarang nggak terlalu kan.
Mungkin karena ini juga ya. Ya itu tadi kita
udah ada internet soalnya.
Kita keterbatasan, keterbatasan itu menjadikan kita lebih lebih kreatif dan mudah menyesuaikan diri sih.
Ya dulu kan kita ngikutin apa sih, ada majalah mingguan, ada yang bulanan, terus bahkan cerbung ya, cerbung aja kita ngikutin zaman dulu kan.
Itu mungkin melatih kita jadi sabar ya.
Betul. Kalau sekarang sinetron.
Iya.
Kan? Atau serial Netflix.
Iya. Sinetron aja tiap hari loh sekarang gitu kan. Dulu kita disuruh nunggu 1 bulan aja sabar.
Iya. Sampai ya apa, setia banget lah pokoknya. Terus dulu penulis favorit mas siapa pada masa itu es?
Ya jelas Hilman dong.
Tapi sampai sekarang pernah ketemu orangnya nggak?
Iya dong, kemarin. Tapi grogi.
Berapa sih sekarang?
Gila, berapa ya?
Itu acara apa, Es?
50-an kali ya? 50-an.
Acara apa?
Ya kemarin, taping.
Oh iya? Oh,
yang okay. Taping itu. Ya kan kita jadi malu kan. Yang taping itu, kita post di Instastory, masa nggak lihat.
Oh iya, betul.
Dia hampir 50 mungkin ya, 40-50 ya. Hilman Hariwijaya.
Pantesan ya waktu itu IG story-nya tahu ini gitu kan,
Terus gitu, bikin grogi-grogi juga sih.
Udah bapak-bapak ya.
Ya kan emang selera.
Oh iya, saya lupa. Ada seleranya ya.
Iya.
Oke. Terus sebagai pembaca dan pecinta buku, perbedaan-perbedaan buku bacaan era itu masa-masa itu sama sekarang tuh menurut kamu apa sih?
Gini, kalau aku secara pribadi ya, kalau aku secara pribadi dulu aku tinggal di kota kecil yang susah untuk mendapatkan buku karena nggak ada toko buku yang spesifik jualan toko buku gitu. Taman bacaan atau peminjaman bacaan juga nggak ada. Jadi aku dulu beruntungnya punya tante yang jadi guru di salah satu kota lain, dan kota itu ada toko buku Gramedia-nya, dan setiap aku libur sekolah aku dititipin di sana. Terus kayak seharian aku ada di toko buku Gramedia. Nah itu bacaannya pun waktu itu masih terbatas ya. Maksudnya toko buku Gramedia juga belum sebesar sekarang gitu loh. Kayak yang paling buku kebanyakan terjemahan. Terus buku anak. Novel populer setahuku ya Lupus. Ada yang berusaha untuk menyamai tapi nggak nyampe gitu-gitulah. Kalau dari sisi sastra masih sangat terbatas ya, maksudnya NH Dini kan nggak mungkin dibaca sama anak SD juga waktu itu aku mikirnya gitu tuh. Kalau
tapi aku dulu bacaannya juga gitu sih, karena di perpustakaan sekolah.
Iya, gitu. Kayak kita kayak layar terkembang.
Baca aku dulu, yang bacaan-bacaan mungkin sebenarnya kontennya dewasa. Dulu aku ingat novel pertama aku baca kelas 4 SD, Carmilla.
Wow, Carmilla.
Ya kan, kita kan kurang dewasa. Iya. Kayak aku otaknya sinetron dulu. Iya, kelas 3 atau kelas 4 itu, maksudnya novel yang tebal yang pertama kali aku baca ya. Itu Carmilla, jadi karena ke perpustakaan daerah gitu. Terus menemukannya emang kayak gitu.
Iya, aku juga kayak akhirnya dapat burung-burung manyar itu karena tanteku yang kirim sih. Tanteku kirim buku, dia rajin. Saya dicekoinnya buku-buku Walt Disney, Enid Blyton, kayak gitu ya. Lima Sekawan, Trio Detektif, Mallory Towers, itu ya udah sehari-hari lah gitu. Kayak okay, bacaan hari ini Mallory Towers yang mana, itu ada satu seri. Terus Lima Sekawan yang versi komik, versi novel anak, versi apa tuh lengkap gitu. Kita dilengkapin oleh karya-karya terjemahan itu tadi gitu. Tapi kalau yang untuk lokal itu aku ya itu yang kelas 5 SD aku ingat aku baca Burung-burung Manyar. Terus itu nempel banget dan aku suka banget. Sama Lupus itu tadi sih. Kalau Lupus kan lebih populer ya gitu. Lupus Olga, pokoknya karyanya Hilman itu kan lebih populer gitu. Tapi yang nancep sampai sekarang tuh tetap Burung-burung Manyar sih kalau aku.
Tapi mungkin kalau sekarang lebih banyak ya variasinya.
Iya, lebih banyak variasinya.
Dulu kan penulisnya pada era 90-an ya terbatas ya, maksudnya kita bacaannya ya. Iya sih, banyak yang itu sih terjemahan. Aku dulu kayaknya banyak membaca terjemahan juga, misalnya kayak zaman dulu Dan Brown apalagi itu. Pokoknya kayak Ghostbump gitu.
Nah, Ghostbump. Nah, Ghostbump tuh aku begitu dikasih langsung yang Chucky kan aku takut. Aku anaknya penakut. Terus iya kan, aku enggak mau nonton aku kalau Ghostbump aku enggak mau baca. Soalnya aku penakut. Terus apa yang yang Chucky berubah itu? Iya kan?
Terawinya dapat
bikin trauma. Iya. Terus yang berubah anime monster apa ya namanya judulnya ya? Itu yang dari orang terus langsung berubah. Dia bisa berubah jadi hewan apa gitu. Itu aku juga sisi-sisi sci-fi ku tuh enggak bekerja dengan baik gitu. Jadi kayak langsung tergambarkan. Jadi aku takut gitu. Jadi aku takut berubah sebetulnya, berubah jadi hewan apa gitu.
Tapi sebenarnya sampai sekarang pun bacaan untuk anak-anak juga itu enggak sih? Maksudnya kalau terjemahan mah banyak ya. Aku kalau masih melihatnya sih bacaan yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak juga tetap masih sedikit ya sekarang ya.
Sebetulnya sih banyak sih.
Enggak, maksudnya dibandingkan dengan bacaan dewasa ya nggak sih presentasenya menurut kamu?
Iya sih. Tapi sebetulnya
jauh lebih banyak ketimbang zaman kita sih memang.
Novel anak lokal sekarang kan menurutku lebih
kecil-kecil punya karya ya sekarang ya. KKPK itu kan banyak ya.
Iya, terus kayak misalnya ada seri misteri favorit, Creepy Kids Club itu sebetulnya sih ada gitu, tapi emang penyebarannya kurang sih. Kurang maksimal ya. Sama sebenarnya kayak ya itu tadi, karena dari kayak misalnya gini, aku bacanya Lima Sekawan, pasti aku kan mereferensikan ke anakku membaca hal yang sama, Lima Sekawan juga gitu. Jadi ketika ada yang baru dan aku gak terpapar itu, pasti aku akan menomorsatukan yang aku baca dulu, baru nanti berikutnya gitu pilihan anak misalnya. Tapi kan orang tua pasti akan mendoktrin anaknya dulu gitu kan. Nah itu yang menurutku agak susahnya di situ sih, kebiasaan orang tuanya apa, pasti pingin ini diturunkan ke anaknya juga gitu, koleksi ini.
Nah buat penutupan nih Es, buku bacaan apa yang kita baca nih dulu mungkin di era 90-an yang layak baca banget itu sama anak sekarang?
Burung-burung Manyar sama Samannya Ayu Utami sih.
Oh iya, itu
dua buku yang
Mbak Ayu tuh ini banget ya.
Iya.
Gebrakan.
Gebrakan gitu. Dan itu aku dulu bacanya sembunyi-sembunyi. Gak berani aku. Maksudnya kan itu aku dapetnya karena kakakku SMA-nya di luar kota. Dia SMA-nya di Jogja gitu kan kebetulan. Dan aku masih SMP di kota kecil gitu. Itu tabu zaman dulu baca itu gitu loh, dan nggak ada di perpustakaan manapun. Dan kakakku dapat karena dia aksesnya kan memungkinkan di Jogja. Jadi ketika baca itu aku sembunyi-sembunyi takut dimarahin ibuku gitu loh. Karena di situ aku jadi nemuin bahwa ya walaupun aku di maksudnya kan di keluarga aku kakakku cewek, aku cewek, terus ibuku selalu menekankan kalau cewek harus mandiri gitu. Tapi di situ aku bener-bener yang ngerasa cewek itu harus berani bersikap gitu. Itu aku belajar di situ. Kalau di burung-burung manyar itu aku belajar bahwa ya hidup manusia nggak selamanya acak dan tenang-tenang saja. Di situ aku ngerasa aku berempati pada Teto ya. Teto itu tokoh utama di burung-burung manyar, dan bagaimana Tito menjalani hidupnya tuh menurutku apa ya, menurutku aku bisa belajar banyak dari situlah gitu. Dan ketika kesini-sini ya apa yang dialami Tito tuh selalu terngiang gitu loh, tentang kesendirian, tentang pencarian gitu. Burung-burung manyar sama saman sih kalau aku yang sampai sekarang masih nancep ya, sebagai sebuah karya sastra ya.
Setuju sih. Jadi silahkan dibaca buat teman-teman yang belum baca. Semoga dapat insight yang baru, bisa baca semangatnya juga ya. Yang era 90-an gitu yang bisa diterapin sekarang. Oke, gitu aja. Makasih banyak
Resti. Sama Resti.
Udah selesai pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Dah.
Waktunya giveaway. Giveaway podcast episode ini didukung oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Silahkan berikan komentarmu tentang episode mana saja yang paling kamu suka di podcast Lepas Senja dan tema apa yang ingin kamu dengarkan di episode podcast Lepas Senja berikutnya. Kirimkan komentarmu ke alamat email saya di restiamalia1@gmail.com. Akan ada 2 buku terbitan KPG untuk 2 pendengar dengan 2 komentar terpilih. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Lepas Senja. Sampai jumpa di episode berikutnya.